Pievienotā vērtība.
Sveicināti pirmdienā, ēterā raidījums Pievienotā vērtība.
Ar jums kopā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīta Spakovska.
Šodien runāsim par dažām interesantām tendencēm Latvijas ekonomikā, kura lielākā vai mazākā mērā ietekmē mūsu visus.
Un arī par e-rēķiniem, kas drīz būs obligāti, kas tie ir un ko maina uzņēmumiem.
Bet vispirms par aktuālo.
Pievienotā vērtība.
Kā jau ierasts rudenī, budžeta sastiķēšana ir uzmanības centrā. Ministru kabinets ir akceptējis grozījumus valsts fondēto pensiju likumā. Tas paredz, ka turpmākos 4 gadus 1% no fondēto pensiju schēmas otrā līmeņa tiek pārnests uz pirmo.
Suņa reja, bet karavāni iet tālāk. Iebildēju netrūks naudas pārnesēju uz pirmo līmeni iebilst virkne ekspertu un arī iedzīvotāji. Iniciatīvu portālā Mana balss LV pret pensiju iemaksu mainīšanu kļo par visātrāk parakstīto ierosmi portāla vēsturē. Šobrīd savākt jau vairāk nekā 20 tūkstoši parakstu.
Ar pamatojumu valsts nacionālās drošības interesēs tiek gatavots un kopā ar budžetu virzīts arī solidaritātes iemaksu likumprojekts. Tā mērķis bez naudas virzīšanas valsts drošībai ir palielināt kredīti iestāžu iemaksas valsts budžetā.
Solidarizēties bankas varēs maksājot naudu tieši budžetā, noteiktu daļu no starpības starp procentu ienākumiem un procentu izdevumiem. Var arī tikt pie atlaides, ja strauji kāpina kreditēšanas apjomu.
Nu, lai vai kā valsts jau rēķina, ka nākamgad 93 miljonu eiro no tā un šī nodokļa iekasēs un vēl 85 miljonus turpmākajos divos gados.
Un izskatās, ka valstī taisnība, jo arī bankas saka, ka likumā paredzētos kreditēšanas kāpināšanas tempus izpildīt nesot iespējams.
Latvijas banka koriģējusi ekonomikas izaugsmes prognozes šim gadam. Tagad jau tā ir vērsta tikai 0,6% pretstatā jūnijā rēķinātajiem 1,8%. Arī uz nākamo gadu banka skatās pieticīgāk. Sarūkot privātajam patēriņam un investīciju līmenim, 2025. gada prognoze samazināta no 3,3% uz 2,6%.
Galvenais iemesls pesimismam – Latvijas ekonomika kļūst nekonkurētspējīga, skaidro bankas monetārās pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, piebilstot, ka ja iepriekš prognozes mainīt lika ārēji apstākļi, tad šoreiz tas vairāk esot uz iekšējo faktoru rēķina.
Budžeta deficīts un valsts parāds turpina pieaugt un ir uz robežas. Arī par to brīdina Latvijas banka. Tā liež, ka budžeta deficīts visticamāk būs vai arī nedaudz pārsniegs 3%, kas ir tieši uz robežas ar Eiropas komisijas noteikto.
Valsts parāda līmenis ņemot vērā nepieciešamību aizņemties savukārt tuvosies 50% no iekšzemes koprodukta.
Bet noslēdzot uz tādas pozitīvākas nots, finanšu tehnoloģiju kompānijas Elevin Group sākotnējais publiskais piedāvājums ir kļūst par vēsturiski lielāko Latvijā.
Investori vēlme iegādāties uzņēmumu akcijas 1,2 reizes pārsniedza piedāvāto apjomu. Rezultātā Elevin Group ir piesaistījusi 29 miljonus eiro un pēc piedāvājuma pabeigšanas brīvā tirzniecībā būs 18,4% uzņēmuma akciju.
Šis ir ne tikai veiksmīgs publisks piedāvājums konkrētam uzņēmumam, bet arī apliecina to, ka investoriem ir interese vēlme ieguldīt un ticība Baltijas tirgumu un tā uzņēmumiem. Šis varētu būt labs signāls arī citiem uzņēmumiem naudu izaugsmē saistīt biržā. Par ekonomikas prognozēm nākamajam gadam jau ieminējāmies, runājot par aktualitātēm. Un Latvijas bankas jaunoko prognožu paziņošana parasti ir arī publiska diskusija par to, kas notiek Latvijas ekonomikā. Un šoreiz gribu parunāt par piecām interesantām tendencēm, ko sadzirdēju šajā diskusijā. Neviena no tām nav iekšzemes koproduktu vai inflācijas prognoze, bet visas tās piekrīt vai nē, liek padomāt par to, kas notiek naudas pasaulē. Manuprāt, pirmā lieta – Latvijas patērētāja uzvedība. Reālie cilvēku ienākumi nav būtiski mainījušies, bet uzvedība kļūs piesardzīga. Naudu netērējam, bet gan krājam. Var gadīties, ka tas liecina par pastāvīgu sabiedrības uzvedības maiņu, pieļauj Rutkaste.
Atceroties to, kā mums gadu gaitā šie uzkrājuma tendence ir mainījusies, tad pandēmijas laikā uzkrājumi ļoti pieauga, un tas uzkrājuma līmenis pieauga līdz, nu, teiksim, tā vēsturiski augstam līmenim, un tad energokrīzes laikā kaug cenas šos uzkrājumus iztērēja. Un tad jautājums, no kur mums tagad tas jaunais uzkrājuma līmenis veidojas, vai viņš atgriežas kaut kur viņš bija pirms pandēmijas, vai tomēr iedzīvotāji permanenti tagad šobrīd šajos varbūt nedrošajos apstākļos grib dzīvot ar lielākiem uzkrājuma buferiem.
Un kaut kas līdzīgs notiek arī uzņēmumos. Juridisko personu kapitāls ir pieaudzis, bet liela daļa no tā ir nosēdusies kā nauda uzņēmuma kontos un netiek ieguldīta. To secinājuši Latvijas bankas pēc uzņēmuma gada pārskatu analīzes. Otrā interesantā tendence saistīta ar privātpersonu izsniegto jauno kredītu likmēm Latvijā.
jauno kredītu plūsmā pieaug zemāku pievienoto likmju īpatsvars. Ja, un kā tas viss veidojas, ja mēs rādīt nevaram, jo tā ir nu, individuāla tirgus dalībnieka informācija, neesam tiesīgi izsniegt, bet skatoties, nu, teiksim, tā dinamika izstāsta, ka viens tirgus dalībnieks ir kļūst aktīvs, sācis piedāvāt kredītus ar zemākām pievienotajām likmēm, pārējie tirgus dalībnieki bijuši spiest sakot šai praksē.
Ja atceras, ko runājām par banku sektoru un kreditēšanu, par to, ka konkurence tur lāga nestrādā, jo visi ir apmierināti ar savu tirgus daļu, tad šīs izmaiņas liecina, ka tirgu ir iespējams sakustināt. Turpina Rutkasta.
Tirgus parāda, ja kāds sāka konkurēt, tad tā konkurence strādā. Ja. Tagad tas, man liekas, ir pozitīvi, un šeit mēs redzam tādus pirmos signālus. Diemžēl, kas nav labi uzņēmumu sektorē, mēs uztaisam tādu pašu attēlu, tur viss stāv diezgan bez izmaiņām. Ja. Tos pievienotās likmes jau ilgstoši ir ļoti stabilas.
Un Latvijas uzņēmumi ir trešā tendence, par kuru vērts padomāt. Kādēļ uzņēmumu kreditēšana ir Latvijas sāpju bērns jau ilgāku laiku? Tas nav viennozīmīgs stāsts par nabaga mazo uzņēmumu, kuru apbižoja lielās ļaunās bankas, nedodot aizdevumu. Tā var secināt no vasarā veiktās Latvijas bankas aptaujas. Ko aptauja atklāja stāsta Mārtiņš Kazāks, Latvijas bankas vadītājs.
75% no aptaujātajiem uzņēmumiem teica, ka viņiem banka finansējums nav vajadzīgs. Un jautājums, kāpēc? Viņi saka, mums pašiem naudas, un mēs negrasam. Otra atbilde ir, mēs negrasamies tik apjomīgi investēt. Ja? Un tad trešā sadaļa, protams, arī ir. Banka finansējums ir dārgs, mēs tur nesaprotam, ko mums prasa un tā tālāk. Bet nav tā, ka uzņēmumi ir arī ļoti ambiciozi investēt. Ja? Tur ir vesela virkna faktoru, kas ir uzņēmuma pusē bremzē. Un tad ir jautājums, nu, kas notiek ar tam ambīcijām.
Kas notiek ar uzņēmumu ambīcijām, protams, ir interesanta viela pārdomām. Bet ceturtā lieta ir darba tirgus. Darbinieku trūks un trūks arvien vairāk, bet dati par to, kādēļ cilvēki mazāk piedalās darba tirgu, ir interesanti. Lūk, ko skaidro Rutkasta.
Bezdarbs varbūt nedaudz ir pakustējies augšu, kā kuru mēnesi, ja, bet tas nav uz atlaišanu rēķina. Es drīzāk šeit saskatu, ka tas ir uz dažādi personīgi apstākļi veselības stāvoklis, vai tas ir bijis kāds daļlaika darbs, bet skatoties ekonomisko aktivitāti, fundamentāls rādītājs, ja, kas to mūsu darba resursu raksturo. Šeit mēs redzam ļoti līdzīgu ainu, kad iedzīvotāji mazāk piedalās darba tirgu, jo dēļ slimības vai dēļ darba nespējas, dēļ tā, ka varbūt ir sākuši vairāk mācīties izglītības programmās dažādās piedalīties cilvēki vai nu jaunieši vai jau cilvēki, kas ir strādājuši darba tirgu vienkārši veic pārkvalifikācijas vai arī personīgi ģimenes iemesli.
Bet Eiropas līmenī tendence pieturēt darbiniekus var strauji nomainīties, uzskata Kazāks.
Eiropas ekonomikā uzņēmumi diezgan nu tā izteikti ir pieturējuši darbiniekus. Ja, jo viņi zina, ka sabiedrība novecojas, demogrāfiskas tendences ir uz leju, imigrācija arī kļūs mazāka, ja, cilvēki strādā, izvēlas strādāt nepilnu darbu laiku, līdz ar to, ja tu to darbinieku atlaidi un pēc tam viņš tev jāatrod, atrašanas izmaksas ļoti augstas, tev viņš arī ir jāapmāca, tas ir dārgi. Ja tu savukārt redzi, ka ekonomikas izaugs un drīzumā atjaunosies, tu to darbinieku pieturi. Ja. Diemžēl, ko mēs pašreizajā brīdī redzam, mēs redzam, nu, ka tā ekonomikas izaugsme un Vācijā tā skaitā, ja, ir nāk diezgan lēni. Ja. Un līdz ar to tas risks ir tāds, ka ja tas vārgums ievelkās, vienā brīdī uzņēmumu var pateikt, ok, es nevaru sagaidīt, es to darbinieku atlaižu. Ja? Un ja viņš sāk atlaist, tad cits arī var kļūt drosmīgāks un tur tāds lūzuma punkts varbūt. Pašreizajā brīdī tā vēl nav.
Un piektā lieta pārdomām par mazumtirdzniecību. Dati par karšu maksājumiem liecina. Arvien vairāk tērējam e-komercijā ārpus Latvijas, saka Latvijas Bankas monetārās pārvaldes vadītājs.
Stāvākais augšupērstais trends ir tieši maksājumi ārvalstu internetu veikalos. Tātad, ja mēs redzam, ka kopumā mazumtirdzniecības aktivitāte diezgan plakana, maksājumi aug, tad tur mēs redzam, ka diezgan tā konkurence visticamāk vietējai mazumtirdzniecības nozarei pieaug no ārvalstu attālinātās tirdzniecības vietām.
Konkurēt ar Amazon un citiem internetu iepirkšanās milžiem nav viegli, bet Latvijas tirgotājiem var gadīties, ka nebūs citu variantu, kā izdzīvot. Lūk, šādi pieci aspekti par naudas pasauli, kur lielākā nu vai mazākā mērā ietekmēs mūsu visus.
Pievienotā vērtība.
Raidījuma turpinājumā vēl par kādu lietu, kas kļūs par savu veidu bubuli – ērēķiniem. Tie no nākamā gada būs obligāti sadarbojoties ar budžeta iestādēm, bet iespējams no aiznākamā gada obligāti arī uzņēmumu starpā. Kas vispār ir e-rēķins? Nu, tas noteikti nav rēķins PDF dokumentā, ko bieži saņemam, bet gan īpašā formā struktūrēts dokuments, kuru grāmatvedības programmas atpazīst un nolasa. Tā man skaidro JumisPro vadītājs Viesturs Slaidiņš.
Tipiski šobrīd, nu, kā tas notiek, ka grāmatvedis saņem PDF rēķinu, viņš tātad šis summas, šo pakalpojumu aprakstu, viņš ievada savā grāmatvedības sistēmā, izveido maksājumu dokumentus, tātad nosūta vadītājiem, vadītājs apmaksā, nu, tad nu, notiek šī rēķina apmaksa. Iegūmas e-rēķiniem ir tāds, ka sistēma pati spēja nolasīt šo rēķinu. Tad sistēma saņem e-rēķinu, tas viss ir mašīna lasāms, tātad dators pats apstrādā šo rēķinu, jau var pat automātiski izveidot arī šo maksājumu uzdevumu. Tātad nu, tas galvenais iegūms ir tas rēķinu apmaiņas ātrums, ka daudz ātrāk var rēķinu var saņemt, arī mazāk darba, teiksim, grāmatvedim, ka grāmatvedim nav jāvada ar roku šī informācija iekšā grāmatvedības sistēmā.
Uzņēmuma specializācija ir grāmatvedības programmas un Slaidiņš uzsver, ka viņu veiktajā aptaujā daļa uzņēmuma jau e-rēķins lieto, un lielākā daļa zina, kas tas ir. Tāpat populārākās grāmatvedības programmas jau piedāvā izmantot e-rēķinus. Bet uzņēmuma vidū esot arī satraukums par e-rēķinu ieviešanu, un tur viņa ieteikums negaidīt pēdējo brīdi, bet pamēģināt, kā tas strādā jau pirms tam.
Noteikti tas, kā var gatavoties, ir arī jau tagad pamēģināt savā sistēmā tīri patestēt, izveidot rēķinu, nosūtīt kaut vai sev šo e-rēķinu, pamēģināt to pašu e-rēķinu, pēc tam ieimportēt sistēmā, nu redzēt, kā tas praktiski notiek. Jo es domāju, tas varbūt, nu, kā jau parasti, ja mēs to neesam mēģinājuši, tad mums par to ir satraukums, tad, kad mēs to pamēģinām un saprotam, ka īstenībā jau tas ir ļoti vienkārši, tad jau tas satraukums arī pazūd.
Ieguvumi ir ne tikai ātrāks grāmatvežu darbs. Samazinās arī iespēja, ka pārakstot datus grāmatvedis var kļūdīties, un arī mazāka iespēja, ka uzņēmumi varētu apkrāpt ar viltus rēķinu, kas izliekas, ka ir no sadarbības partnera, bet patiesībā cenšas nozakt uzņēmuma naudu.
Ir sevišķi, tas ir partners, nu, uzņēmums, ar ko jau jums iepriekš ir bijusi sadarbība, tad šis e-rēķins, tiklīdz viņš nonāk sistēmā, sistēma jau uzreiz var pārbaudīt, vai tiešām tad šis partners, kas ir norādīts šajā e-rēķinā, ir tas pats, ar kuru jums jau ir bijusi sadarbība. Arī, teiksim, tie paši bankas konti, arī bankas kontus, teiksim, jums sistēmā jau ir bijis bankas kontus, kur jūs tipiski maksājat, tad arī e-rēķinā, tātad, ja tas atšķirās, sistēma uzreiz var parādīt brīdinājumu, ka tātad ir kaut kādas atšķirības, ka tipiski jūs maksājat uz šo kontu, tagad pēkšņi konts ir mainījies, tā kā lūdzu pārbaudiet vēlreiz. Otra lieta ir šie apmaiņas kanāli. Ja rēķinam izmanto apmaiņas kanālus, teiksim, šos operators, tad ir faktiski garantēts, ka šis e-rēķins atnāk tiešām no šī sūtītāja. Tad šī sūtītāja, nu, nostīta adrese ir pārbaudīta.
Bet ko darīt mazajiem uzņēmējiem, kuriem, piemēram, nu, nav grāmatvedības sistēma un rēķinu vajag uzrakstīt, nu, vai saņemt ļoti, ļoti rēti? Slaidiņš no JumisPro pārēc, ka vismaz sākumposmā paralēli tiks sūtīt arī rēķini PDF formātā, bet mazajiem uzņēmējiem būs iespēja izrakstīt e-rēķinu arī bez īpašas programmas.
Ir gan iespēja, teiksim, pavisam mikro mazajiem uzņēmumiem, kam, piemēram, nav grāmatvedības sistēma, viņiem ir iespēja Latvija LV arī izveidot, tātad e-adresē, tas arī ir viens no apmaiņas kanāliem, ko nodrošina valsts, ir iespēja izveidot šo e-rēķinu. Tātad, nu, ja šie e-rēķini ir pavisam maz un reti tiek izrakstīti, tad arī to var izdarīt, jo valsts nodrošinātā sistēmā.
Kopumā Slaidiņš uz e-rēķinu obligātumu skatās optimistiski. Pieredze citās valstīs, kur tas jau ir noticis, liecina, ka tas atvieglo dzīvi daudziem.
Nu, šis obligātums, kad tas tiek ierakstīts, teiksim, likumā, ka tas kļūst obligāts, nu, tas uzreiz ļoti palīdzēja tajā e-rēķinu ieviešanā. Faktiski mēs jau gadiem stāstam par e-rēķiniem un arī daudz uzņēmumu pāriet, bet nu, tas, tomēr tas skaits, kas ir pārgājuši uz e-rēķiniem, ir ļoti neliels salīdzinoši ar kopējo masu. Tas obligātums tomēr palīdzēs pāriet visiem masveidā, un tas sāls jau ir tajā, ja, teiksim, ir daži uzņēmumi, kas spēja saņemt un sūtīt e-rēķinu, tad tas efekts ir ļoti neliels. Ja visa tautsaimniecība, ja visi uzņēmumi spēja saņemt un nosūtīt e-rēķinu, tad parādās tas lielais efekts, jo sanāk, ka visi var sākt apmainīties ar rēķiniem daudz ātrāk. Nu, tas ir tas tīkla efekts, jo vairāk lietotāji ir, jo lielāka jēga no tās visas iniciatīvas.
Un laiks kādai pievienotās vērtības tradīcijai. Ieskatām, kā tad aizvadīta nedēļa Baltijas biržās.
Pačukstēšu priekšā nedēļa bijusi ar pieaugumu.
Jā, lielākais kāpums Tallinā. Tur biržas indeks pieaudzis par 2,89%, Viļņā kāpums par 1,88%, bet Rīgā pieaugums mazāks 0,69% plusā.
Nu, pēc loģikas tavam uz Igauniju orientētajām portfeliem būtu jābūt bijušai labai nedēļai. Kā tad ir, Jāni?
Nedēļa tiešām bijusi laba, kāpums kā vecajos labajos senajos laikos, tajo 8 eiro vērtībā klāt un portfeļu kopējais rasnums 392,75 eiro. Turklāt priecē, ka galvenais vērtības audzētājs aizdītajā nedēļā ir bijis Tallink, kurš man līdz šim vairāk vilcis zem ūdens un bijis kā tāds enkurs. Kā tev, Rudīt?
Nu man, ja pieņemam, ka man jāmērās ar Viļņas 1,88% pieaugumu, nedēļa ir bijusi labāk. Portfelim 2,43% plusā un šobrīd pirms vairākiem gadiem ieguldītie 300 eiro ir 484,69 eiro vērti.
Šis bija raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīta Spakovska. Par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
Atgādina šo un citus iepriekšējos raidījumus bieži vien plašāk nekā radio ēterā var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidieraksta vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē. Paldies, ka klausījāties!
Pievienotā vērtība.